Van my kant af, liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom. Miskien tref het so dat jy vandag vir die eerste keer op ons program inskakel. Dan wil ek vir jou sê baie spesiale welkom hoor. Ek hoop dat jy saam met ons op die boot is, want ons gaan nou die neus van die boot uitstoot na die hoogwater toe. Daarmee bedoel ek, ons ry met elke Bybelboek, so julle tog. En ons begin na vandag op 'n volgende tog. Ons is op die boot Maleagi. En ons gewoonte is maar, ons vertel vir mekaar so 'n bietjie agtergrond oor die boek, en dan lees ons so versie vir versie, en ons gesels met mekaar daaroor, en ons vra vir onsself af, wat beteken hierdie gedeelte nou vir my persoonlik in my lewe elke dag? Nou wil ek dadelik vir jou waarsku, liewe luisteraar, as jy dalk gewonder het, nou waar kan ek bietjie my pastoor of my dominee aantree, dan moet jy die boek Maleagi lees. As jy al kwaad was vir jou dominee, wanneer hy praat oor bydraers, dan moet jy die boek Maleagi lees, is belangrik. Ons gaan oor verskillende baie aktuele goed met mekaar gesels. So kom ek begin so, dit voel 'n mens mos almal partykeer van ons van tyd tot tyd of alles net eenvoudig in jou lewe skeefloop. Daar is byvoorbeeld 'n knellende droogte in die land, as jy 'n boer is, dan tref dit jou swaar, of die ekonomie stort in duie. As jy in die stad woon, en jy het nou aandele of sulke goed meer as eiendomme of as grond, dan as die ekonomie so 'n dip vat, dan wil jou hart gaan staan. Ons het baie kere te make met misdaad en geweld in ons land, nee, want het neem toe op hierdie stadium, in elk geval terwyl ek die program maak, ek lees in die koerant so, ek sien het op die televisie, ek beleef het in my eie bas, julle paar van my voertuie is al gesteel. Boonop, tref jy een ramp na die ander vir jou persoonlik, miskien op 'n stadium in jou persoonlike lewe. 'N ongeluk vind plaas, of siekte, of die dood van 'n geliefde of van iemand wat baie naby jou was. Nou, dit is natuurlik dan in sulke tye dat 'n mens vir jouself wil vra, is dit alles nog die moeite werd? Neem God nog van ons almal kennis? Weet die Here, met respek gesê, weet hy nog van arme ou ek? Waarom is hy dan so, dit lyk vir my half onregverdig, dat goddeloses skotvry wegkom? Weet die Here dan nie daarvan nie? En dit juist terwyl gelowig is, onder die aanslae van die lewe moet stuier. Jy sien, liewe luisteraar, dit is hierdie soort vrae waarmee die mense in Maleagi se tyd ook geworstel het. As gevolg van die ongunstige verloop van die politiek en vanweë die droogte en die pla en die verdrukking wat hulle belewe, dit kom voor na vore in Hoofstuk 3 van die 10de vers af, maar ek gee maar net eers 'n breë oorsig. As gevolg van al hierdie baie konkrete goed in hulle lewens, het die gelowiges aan God begin twyfel. Kan jy dit glo? Ja, ek kan dit glo. Want wie jy net soos dinge vir my nie lekker loop nie, dan dink ek half, maar die Here het my seker vergeet, hy dink seker nie eers meer aan my terwyl hy daar op sy troon sit nie, as ek nou so 'n mooi beeld mag gebruik, né? Nou hierdie mense het dan ook die Here begin minag. Hulle het selfs begin glo dat hulle en hulle optrede glad nie meer die Here raak nie. En daarom het daar godsdienstige en ook as gevolg daarvan ongelukkig morele verval ingetree. Dit is mos so, né? As 'n mens wye draaie begin loop om die Here, hy neem nie kennis van sy wil en van sy woord nie, dan tree daar ongelukkig morele verval in, diewery, allerhande negatiewe dinge. Nou, in daardie tyd moes God maar tevrede wees, byvoorbeeld met afskeepoffers. Die huwelik is ook nie in ere gehou nie. Deur die priesters se versuim om die wet van God te ignoreer en dit vir die mense te leer, dat al hierdie dinge begin plaasvind. Maar dit lyk vir my, as ek die boekie Maleagi reg verstaan, dan is die ergste van alles, dat die mense, hoe langer hoe meer, teen God opstandig geraak het. Hulle het geglo God het verander, en dat het eindelijk te vergeefs is, om, en selfs moeite is, om opreg te probeer lewe. En daarom het hulle medemense begin mishandel, hulle verhoudinge onderling het al slegter geword. En eindelijk wil hulle vir die Here daarvoor blameer. Nou sal jy sien, in hierdie boek Maleagi, die Here reageer hierop deur sy volk te waarsku teen die koers wat hulle self inslaan. Dit is 'n geweldige belangrike perspektief wat in hierdie boekie na vore kom. Want jy en ek wil die Here blameer vir sekere dinge. Maar ons kyk nie in die spieël van sy woord wat hy van my verwag nie. Hoe ek moet optree en hoe ek moet lewe, ek weet dit nie eers nie, want ek leef nie in die skaduwee van die Here nie. Ons kom agter in hierdie boek, die Here is steeds die liefdevolle God. En ek wil dit onderstreep voordat ons met die boekie begin, luisteraar. Want mense het soms die indruk dat God in die Ou Testament die wraakgierige God is. As ek dit so mag uitdruk. En eers in die Nuwe Testament leer ons hom ken in Jesus Christus as die liefdevolle God. En ek wil vir jou sê, daar is niks wat verder van die waarheid af is as is dit nie. Want die Here is die liefdevolle God reeds in die Ou Testament. Trouwens, dit is juis omdat hy nie verander het nie, dat hy hulle nog nie uitgewis het nie, sê hy in Hosea 3 by vers 6. Vir die Here is daar nog steeds 'n onderskeid tussen diegene wat hom dien en diegene wat hom minag. Al voel jy en ek miskien nie so nie. Hy is die groot koning. Nou, miskien moet ek net ietsie sê oor die groot koning, want ons gaan daai uitdrukking weer kry. 'N Mens kan sê daardie ou, sê nou maar daar in Sirië of in Tyrus destyds, dis nou 'n groot koning daai, want hy het baie eiendom en so. Maar dit is nog nie 'n groot koning nie. Ons gaan hier te maak kry met die uitdrukking een woord geskrywe, groot koning. En dan word gesê, daar is baie konings, maar die Here is die groot koning. Nou die groot koning in die tyd van die Ou Testament was die een wat die magtige een was, die een wat ander volkere oorwin het. Hy's gesien as die groot koning. En dan moes die ander konings wat die Rom oorwin is, hulle moes aan die groot koning belasting betaal. Nou in hierdie boek stel die Here hom aan ons voor as die groot koning. Met ander woorde, hy is nie maar nog 'n god nie. Hy's die enigste een. Hy is die een vir wie ons behoort ontzag te hê. En daarom gaan hy ook, nou as ek 1 by vers 14 sê, daarom moet sy volk in die Ou Testament hom eer. Hulle moet byvoorbeeld nie egbreek pleeg nie. Hulle moenie aan mekaar ontrou wees nie. Hulle moet hom eer met hulle gawes, sodat hy weer aan hulle materiële seëninge wil gee. Hy kom dus uiteindelik as 'n regter na hulle toe. Sy oordeelsdag sal totale uitwissing beteken vir die goddeloses, Hosea 4 vers 1, maar redding en genesing en blydskap, soos die van die bokspringende kalvers, vir diegene wat eerbied vir sy naam het. En daarom, liewe broer en suster, is die boodskap wat ons in hierdie 5 hoofstukkies van die boek Maleagi voor ons op die tafel het, het dit vir ons 'n baie, baie besondere boodskap. Is my so voorreg om saam met jou daardeur te blaai. Juis in 'n tyd waarin baie mense glo en selfs openlik beweer dat God dood is, dat hy hom nie steur aan die dinge wat op die aarde gebeur nie. Juis in so 'n tyd bring hierdie boek, Maleagi, 'n baie, baie duidelike perspektief. Maleagi wys ons byvoorbeeld op God se verkiesende liefde. Die bewys dat hy omgee, né? Vir Christus gelowiges lê die bewys van God se liefde in dit wat op Golgotha gebeur het. Toe God sy seun ter wille van jou en van my prysgegee het. Nou is dit waar dat goddelose mense dikwels meer voorspoed geniet as toegewyde gelowiges. Dit is waar, ek sien dit rondom my waar ek woon. Maar daar kom 'n dag, volgens die Bybel en volgens die boek Maleagi, daar kom 'n dag, liewe luisteraar, waarop die bordjies verhang sal word, waarop die gelowiges oorvloedige vreugde sal geniet. Jy sien, na alles dien 'n mens in elk geval God tog nie om daardeur vir jouself voorspoed te koop nie. 'N Mens dien God omdat hy jou eerste lief gehad het en nie andersom nie. Daarom, liewe luisteraar, kan ons ook onder teëspoed volhard met die regte optrede en die ware toewyding aan die Here. Hy is die son van redding. Pragtige beeld wat ons hanteer kom. Hy, die Here, is die son van redding. wat ook op ons, op jou en op my geskyn het. Maleagi is die skrywer. En letterlik beteken die naam van die profeet my boodskapper. Malak is 'n boodskapper in Hebreeus. So Maleagi beteken my boodskapper. En ons is nie presies seker nie, maar gewoonlik word hy geplaas so tussen die jaar 450 of 430 miskien voor Christus. Daar is verskillende sieninge ook hieroor. Hy word gewoonlik beskou as die laaste profeet van die Ou Testament. Daarom staan hy ook in ons indeling. Staan hy laaste in die Bybel. Maar met latere navorsing het ons agtergekom, ons moet versigtig wees, want die boeke is nie in die Bybel gerangskik presies volgens die datering van die profete nie. Hoewel die meeste ouens aanvaar maar nog dat Maleagi die laaste een was. Maar ons sal nog 'n bietjie met mekaar daaroor ook 'n bietjie gesels. Die agtergrond is natuurlik die tempel wat ongeveer 'n eeu van tevore herbou is. Nou ons sal, jy sal onthou, ons het al gepraat oor Haggai en Sagaria. Hulle het geleef in die tyd toe die tempel se herstelwerk aan die gang was. Hulle moes nog die ouens baie sterk aanmoedig om dit te doen, sal jy nog onthou. Nou as ons by die boek Maleagi kom, is die tempel alreeds 'n eeu van tevore klaar herbou. Maar op hierdie stadium beleef die mense 'n teleurstelling. En hoe meer jy in die boek Maleagi gaan lees, sal jy agterkom, hulle beleef eintlik 'n teleurstelling in God. En daarom het hulle die godsdiens en die wet en die huwelik geminag. Hulle het gemaak net soos wat hulle wil. Hulle het as het ware in opstand gekom teen die Here en gekla dat hy nie omgee of mense opreg lewe en of hulle goddeloos lewe nie. Hulle sê as ons rondom ons kyk, lyk dit nie so nie. En hierop antwoord die Here deur die profeet Maleagi. So ek dink dit is 'n baie aktuële boek. En hy sê vir hulle, en ek dink dalk is dit een van die kerntekste in die boek in Hoorsak 4 vers 1 en 2. Hy sê julle moet net een ding onthou mense. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Maar dan gaan hy voort. In Hoorsak 4 vers 2. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bok spring soos vrygemaakte kalvers. Nou is dit nie 'n pragtige beeld nie, liewe luisteraar. Mens kan die boek in 3 hoofdele indeel. Ek gaan weer later met jou daaroor gesels, maar die eerste deel handel oor die gebroke verhoudings in God se familie. Die tweede een handel oor die vader se regverdige straf oor sy kinders. En die laaste deel van die boek praat van die herstel van die verhoudinge in die familie van die Here. Wat die agtergrond wil betref, luisteraar, het ek nou sopas vir jou 'n kort oorsig gegee van die historiese situasie, maar ek dink daar's nog 'n aspek of twee waarby ons so bietjie moet gesels voordat ek die eerste paar versies gaan behandel, so die Here wil vandag. Jy moet eintlik weer 'n slaggie net eers in jou eie tyd die boeke Haggai en Sagaria in die Bybel self gaan lees. En dan sal jy sien dat veral Sagaria met 'n baie sterk beskrywing van die eindtyd afsluit. En sy hoorders en ook die lesers se gedagtes na die verre toekoms toe te verplaas. Dit was nou die profeet Sagaria. As ons nou hier kom by die boek Maleagi, dan word ons egter weer eens midde in dieselfde soort probleme van die gemeente van die naballingskapse tyd verplaas. Op hierdie stadium, ek het vir jou net nou gesê, is lank nadat die herstelwerk in die tempel klaar voltooi is, maar op hierdie stadium is daar nog steeds 'n Persiese goewerneur in beheer van Palestina. En die omstandighede kom min of meer breedweg ooreen met die tyd wat ons kry en wat afgekaarts word in die boekies, 2 kort boekies, Nehemia en Esra. En ek kan dit gaan lees. Miskien moet jy op 'n kronologiese kaart kyk hoe al hierdie goed in mekaar steek, dan is dit net makliker. Maleagi het dan ook met 'n moedelose klomp gelowiges te make gehad, hoor. mense wat ernstig aan die Here se goeie bedoeling met hulle getwyfel het. Nou weet ek nie hoe jy vandag voel terwyl jy 'n program luister nie. Dalk is jy vandag moedeloos of dalk twyfel jy aan die Here se goeie bedoeling met jou. Dan is die boek Maleagi ook net die regte boek om te lees. Gewoonlik, nou wil ek net weer ietsie sê oor die datering. Gewoonlik word die optrede van die profeet bietjie weierig gestel, so tussen 480 en 460 voor Christus, selfs so laat as die jaar 430 voor Christus, het ek net vir jou gesê. Jy sal byvoorbeeld onthou dat die tempel alreeds vir meer as 'n eeu in gebruik was, met die priesterambt wat ook weer begin funksioneer het. Dit is dus nog duidelik na Esra en Nehemia dat Maleagi optree. Maar die frustrasie en die teleurstelling by die mense omdat die heilstyd in sy volheid na die herbou van die tempel nie aangebreek het soos hulle gehoop het nie. Dit was baie groot onder die mense. En hierdie moedeloosheid het hulle selfs laat wonder of die Here regtig nog in hulle belang stel. En dit het gelei tot godsdienstige laksheid. Wat sal ek dit noem, traak my nie agtigheid het van hulle pos gevat. En gou het hulle begin om die godsdienst en die wet en die huwelik te minag. Om die waarheid te sê, materialisme het 'n baie sterk hou vas op hulle gekry. En daarom het hulle onder andere begin om die tiendes vir die Here se werk terug te hou, terwyl sosiale onreg ook weer begin toeneem het in die land. Jy sien, elke ou het net vir homself gewerk en gelewe. En daarom waarsku die profeet Maleagi sy mense baie ernstig. En hy roep hulle op, hy sê vir hulle, julle moet gereed wees vir die koms van die Here. Maleagi moes dus al hierdie soort nog baie ander probleme waaroor ons gaan praat, soos wat ons volder in die boek. Hy moes al hierdie soort probleme hanteer met mense wat sê hulle is gelowig, maar dan lewe hulle nie so nie. En ook moes hy daarop probeer 'n antwoord verstrek. As jy my sou sê, Brian, wil jy nie in een sin sê wat is sy boodskap? Dit is nie so maklik nie, maar as ek moes probeer, dan sou ek sê, wees elke dag vir die koms van die Here gereed. Maar dan nie op 'n wettisistiese manier nie, maar in gehoorsaamheid met jou hele lewe. Dien die Here met jou hele lewe. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons begin dan, dat julle daarmee kan sê, ons het nou regtig vandag niks gedoen nie. Kom ons begin dan sommer met die eerste versie. En ek sê die eerste versie, want ons gaan hom so in klein stukkies afbyt. Ek het vir julle gesê, die boek word ingedeel in 3 hoofdele. En dit is dus die aanvang van die boek. Die eerste hoofdeel, daar is 3. Die eerste hoofdeel strek van hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 16. Nou kom ons kyk eers net na die eerste versie. 'N uitspraak van die Here. 'N woord van die Here aan Israel deur Maleagi. Nou wil ek eers vra, wie was Maleagi? Laat ons net so 'n oombliekie by hierdie persoon stil staan. En dadelik wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, dis bietjie van 'n teleurstelling, maar eintlik het ons geen inligting oor wie presies Maleagi was, waar hy vandaan gekom het of wanneer hy presies geleef het nie. Want ek het net vir julle gesê, selfs die tyd is bietjie onseker. Uit sy verwysing na die tempel kan ons maar net 'n afleiding maak. Die afleiding dat hy na die herinwyding van die tempel, met ander woorde na 516 voor Christus, moes geleef het. Hy praat byvoorbeeld in sy boekie, jy sal sien, van die goewerneur. Nou, as hy van 'n goewerneur praat, dan weet ons, hy het geleef in die tyd van die Persiese oorheersing, want hulle het goewerneurs aangestel, nie die ander volke nie. Sy verwysing byvoorbeeld ook na die verdrywing van die Edomiete, ondersteun die gedagte dat hy iewers tussen die 6de en die 4de eeu voor Christus geleef het, net nou het ek dit verduidelik, toe die Nabateërs en die Edomiete verdryf is. Sy verwysing byvoorbeeld na die buitelandse vroue wys op die omstandighede wat Esra en Nehemia in Jerusalem aangetref het. Sy naam beteken my boodskapper. Kom ek lees die vers. 'N uitspraak van die Here. 'N woord van die Here aan Israel deur Maleagi. Let op twee dinge. Die inhoud wat ons gaan lees kom van die Here. Dis 'n uitspraak van die Here. Tweede ding. Die woord van die Here kom aan Israel deur Maleagi. So hierdie man van wie ons nou net gehoor het, ons weet eintlik niks nie behalwe sy naam. My boodskapper. Hy kom ook amper soos ou Joël. Toe ons oor Joël gepraat het, het ek ook vir jou gesê Joël verskyn as dit ware so uit die niet. En dan verdwyn hy weer anderkant die horison van die tyd. Nou Maleagi kan ons 'n bietjie makliker dateer. Kom ons praat nou maar in ronde syfers van hom. As ons daai daterings se gemiddeld vat, so rondom 450 voor Christus. Die opskrif van die boek omskryf dus die inhoud dat dit 'n profetiese geskrif is of 'n uitspraak is. Dit onderstreep ook die sender, naamlik die Here, en die geadresseerdes Israel en die boodskapper wat dit moet oordra, naamlik Maleagi. Dit kry ons alles uit vers 1. Die Israel, wil ek net sê, van wie hier gepraat word, is natuurlik nou die volk uit ongeveer die tyd van Esdra en Nehemia, soos ek net nou vir jou verduidelik het. Die eerste aanduiding van die inhoud van die boek is dat dit dus 'n uitspraak is van die Here. Nou in die Hebreëse grondteks, wil ek net sê, kom net eintlik een woord voor, naamlik uitspraak. En uitspraak word dikwels gebruik as 'n opskrif van 'n profetiese uitspraak of 'n versameling somtyds van profetiese uitsprake. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Jesaja 13 vers 1 of in Sagaria 12 ook by die eerste versie. Die tweede aanduiding van die inhoud van die boek kom ooreen met Sagaria 12 vers 1 en dit verskil in vorm 'n klein bietjie van alle soort uitsprake in hierdie verband. Hier word egter baie bondig, maar baie duidelik gestel dat wat volg van die Here afkom. Met uitsondering dus van die derde hoofstuk by vers 16 is die hele boek dan ook in die direkte rede met die Here as die spreker en daar word geen inleidingsformules verder gebruik nie. Slegs die formule waarmee 'n boodskap afsluit kom telkens reg deur die boek se vyf hoofstukke soos 'n refrein voor. En dit sluit elke keer natuurlik aan by die opskrif wat die boek tipeer as 'n boodskap van die Here aan Israel. En daarby pas nou die naam Maleagi wat beteken, ek het jou gesê, my boodskapper. Die Israel wat is hier aangespreek word, is mense wat swaar kry, maar mense wat amper al agnosties geraak het. Met ander woorde, wat hulle eintlik nie aan die Here steur nie. Dit is dus 'n boek, liewe luisteraar, wat vir die tyd waarin jy en ek lewe baie, baie belangrik is. Wat vir ons perspektief gee op mense wat eintlik nie meer rekening hou met die Here nie. En dit is na sulke mense, soos van wie jy en ek ook waarskynlik heel wat ken, dat Maleagi gestuur word as 'n boodskapper van die Here. En Maleagi dra geen doekies om nie. Hy is een van die profete wat duidelik en reguit sê. Hy gee nie om wat mense van hom dink nie, want hy is 'n gestuurde van die Here. Daarom begin hy deur te sê dis 'n uitspraak van die Here. So of mense hulle nou daaraan steur of nie, dit is nie sy eerste interesse of sy belang nie. Hy wil sy boodskap aflewer. Jy en ek kan miskien sê is onsensitief, want party van die goed gaan hy baie reguit sê. Maar ek wil vra dat jy solank die kort boekie Maleagi, laaste boek in die Ou Testament, sal lees. Hy is een van die sogenaamde klein profete. Onthou, daar's drie grootes: Jesaja, Jeremia en Esegiel, en dan die 12 sogenaamde klein profete, van Hosea tot by Maleagi, dis net mooi 12 plus nog drie grootes. En hierdie man praat die taal wat ek dink ons in ons dag hoor. Ag nee, ja, die Here seker daar, maar as hy daar is, dan weet hy nie van my nie. En dan praat hy spesifiek met die geestelike leiers. Ek wil vra dat jy sal bid voordat ons hierdie boek gaan behandel. So miskien is dit nou goed, ek sien hulle wys vir my die tyd het nou uitgeloop. Kom ons vra dat die Here ons sal lei, vir my wat dit moet uitlei, vir jou wat daarna luister. sodat ons sal sê as ons klaar gepraat het oor hierdie boekie, Maleagi. Ek is ook nou 'n boodskapper van die Here, want ek het gehoor wat hy sê. Mag die Here vir ons almal seën op hierdie boot tog waarop ons vandag vertrek. Tot volgende keer. Tot ziens.